Blaðsíða 36, samantekt. 1.1. Rafhleðsla. Frumeind er gerð úr jákvætt hlöðnum kjarna og umhverfis hann sveima neikvætt hlaðnar rafeindir. Kjarnin er jákvætt hlaðin vegna þess að hann er gerður úr jákvætt hlöðnum róteindum. Í hverri frumeind er sami fjöldi jákvæðra og neikvæðra hlaðsna. Frumeindin er því heild óhlaðin. Hlutir sem hafa eins hleðslu hrinda hver öðrum frá sér. Hlutir sem hafa mismunandi hleðslu dragast hver að öðrum. Eldingar eru raffræðileg fyrirbæri sem stafa að því að rafspenna myndast milli skýs og yfirborðs jarðar. Þegar spennan verður nægilega há, hleypur elding frá skýinu og til jarðar. Elding fer ávallt stystu leið til jarðar. Ef þrumuveður geisar, skaltu forðast að vera á hæstu stöðum í landslaginu. Fólk er örugt ef það er inni í bíl. 1.2. Spenna og straumur. Allar rafhlöður hafa eitt jákvætt skaut og annað neikvætt skaut. Við neikvæða skautið er umfram fjöldi rafeinda en rafeindir skortir við jákvæða skautið. Rafspenna er mælikvarði á þá orku sem losnar þegar rafeindirnar færast frá einum stað til annars. Ef við tengjum rafhlöðu við peru með tveimur rafhleðslum, höfum við búið til straumrás. Rafspenna rafhlöðunar veldur því að straumur er á rásinni. Rafeindirnar færast frá neikvæða skautinu og að því jákvæða. Við segjum að straumur í straumrás fari frá jákvæða skautinu að því neikvæða. Straumrás þarf að vera lokuð til þess að straumur fari eftir henni. Spenna er mæld í voltum, vaff. Við notum voltmæli til að mæla spennu. Venjuleg sívöl rafhlaða hefur spennuna 1,5 volt. Í venjulegum vegtengli innstungu er spennan 220 volt. Straumur er mældur í amperum. A. Smærri mæleining er milliamper, MA. Við notum ampermæli til að mæla straum. 1A jafnt og 1000 milliamper. Straumur stöðvast er munurinn á rafhleðslunum við skautin jafnast út. Engin spenna, engin straumur. Leiðari er efni sem leiðir rafstraum. Allir málmar eru góði leiðarar. Silfur og kopar eru þó bestu leiðararnir. Málmar leiða straum vel vegna þess að frumeindir þeirra hafa leiðni rafeindir sem eru lauslega bundnar kjarnanum. Efni sem leiðir ekki straum nefnist einangrari. Gler og plast eru dæmi um einangrara. Í þessum efnum eru engar leiðni rafeindir. Á spássíunni hægra megin eru nokkrar myndir. Undir efstu myndinni stendur Líkan sem sýnir innri gerð frumeindar. Við mynd þar fyrir neðan stendur elding fer ávallt stystu leið til jarðar. Þar fyrir neðan er mynd af rafhlöðu. Á rafhlöðu er jákvætt skaut og neikvætt skaut. Við mynd þar fyrir neðan stendur lokuð straumrás. Við neðstu myndina stendur leiðarar með einangrara um sig.